Den her podcast handler om en mand. En mand, som jeg troede, jeg kendte. Men ind imellem linjerne af historien har jeg fundet frem til en mand, jeg slet ikke kender. Og jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle gribe det hele an. Hvordan fortæller man historien om en mand, man troede, man kendte? Og her sidder jeg med en anden mands liv i hænderne, og hvis jeg ikke fortæller hans historie rigtigt, så er der nok ikke nogen andre, der gør det. Ham, jeg vil fortælle jer om, hedder Uffe Marinus Terkelsen. Han bliver født den 2. april 1937 på Amager. Han bliver født af sin mor Åse, og Åse er gift med Terkel, og Åse har i forvejen en søn, der hedder Helge. Men Uffe er Åse og Terkels første barn, og de er alle sammen ganske lykkelige at bo i Parmagade på Amager. Nogle år senere kommer solstrålen Susi. Og Susi er vores historiefortæller i denne podcast, for hun er den eneste tilbage til at fortælle alle historierne. Jeg vil forsøge at fortælle jer en historie om en mand, der ikke må gå i glemmebogen. En mand, som drømmer om livet til søs, men ender et helt andet sted.
Kære Susi, i år fik vi lov til at komme op på dækket for at kigge på stjerner. Kaptajnen siger, at vi snart er i havn. De andre kan hygge drengen glæde sig. Jeg vil egentlig hellere være på skibet. Jeg kan godt lide at kigge på bølgerne. Jeg er kun blevet søsyg én gang. Og en af sømændene siger, at man bliver søsyg én gang, og så vender man sig til det. Jeg håber, du har det godt. Giv far mig et knus fra mig. Ærlig hilsen, Uffe.
Uffe er en flink og villig elev. Han er ærlig og stabil og altid høflig og hjælpsom.
Det var sådan en sød lærer, han havde, som han havde til sidst. Hvis bare han havde fået ham noget før, så havde Uffe haft en helt anden skolegang. Før ham havde han ikke dødet sig med spanskrør og alt det der slags hivn i håret og alt sådan noget. Og der pirkede han meget tit på skole, fordi han ikke var glad for at komme der. Da han fik ham, der blev han meget begejstret for at gå der.
Men var det så samme år, han gik ud af skolen?
Der gik han ud af skolen. Det er det, han fik som... Fordi der var ikke noget sådan officielt eksamen dengang. Han går ud af 7. klasse som 14 år, ikke?
Så der ikke rigtig er, at man gør, at man kommer ud af sejlen?
Nej, det gjorde man jo dengang, ikke?
Jo. Hvad tænker jeg? Altså, hvis det var mig, jeg havde allerede rædselslagen, eller altså, at skulle ud og sejle på et eller andet stort skib, og... Ikke rigtig
og det har han også været sikkert, ikke? Men det var bare vilkårene, ikke? Og jo, altså han har selv ydt ønske om det, fordi nu havde han jo også en sorgård, der sejlede, ikke? Så det var ligesom det, man skulle, ikke? Og så er det jo det, altså søfolk, de er gode til det der en masse historier, de kan, ikke? Som ikke er lige sande alle sammen, ikke? Så det har han jo hørt nogle af de der, ikke? Jeg synes, altså han har forhærdet det sikkert, ikke? Og jeg tror, han har fået en bræt opvågning nogle gange, hvor han er ude. Ikke noget, han sammen har snakket om. Men alligevel, er man klar over, at det har ikke været luttet af kage for en dreng på 15 år at komme ud og sejle. Det har det altså ikke.
Kære Susi, vi er ankommet til Korea. Kan du huske fars historie om krigen? Det her er værre. I dag så jeg en lille dreng, der havde mistet sit ben. Vi kan ikke forstå, hvad de siger, så vi kan ikke snakke med dem. Jeg har været med ind på land for at hente patienter. Det er uhyggeligt. Men også lidt spændende. Hvordan har du det? Jeg savner dig. Kærlig hilsen, Uffe.
Jeg husker, vi cyklede ud til lufthavnen. Lufthavnen var rigtig stor. Der lå bondegård derude, hvor der nu er startbaner og så videre, ikke? Hvor de var, det var bondegård, der var, de var der rivet ned, fordi de var der og skulle udvide lufthavnen. Men så kravlede vi op på loftet i de der gamle forladte bondegårde. Det synes vi var lidt sjovt. Så der kunne vi godt cykle ud og undersøge, gå på jagt, se hvad der var og sjove ting at sige.
Lad os bringe nogle kapitler frem i historien. Nu har jeg hørt lidt om Uffes barndom. Og jeg kunne sikkert få Susse til at fortælle en masse andre historier. Men nu vil jeg gerne fortælle lidt om Uffe og hans mor, Åse. For mor, hun er den bedste i verden. Uffe elskede Åse, og Åse elskede Uffe. Og ingenting kunne skille dem ad. Jamen, jeg har bare
fortalte det der med på et tidspunkt, sådan, det der med, at han var måske lidt ærgerlig, at han ikke havde fået kone og børn, og han var sådan lidt sur på jeres mor.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Hvad var det, han var sur på?
Jamen det var fordi, altså hvis han mødte en pige eller et eller andet, så var der altid en anden i vejen af hende, og så skulle han altid ditten og datten, og jamen, altså vores mor, hun holdt jo i den grad både på Uffe og mig. Jeg kan også huske nogle gange, hvor jeg var inviteret ud, og så fik hun pludselig migræne, og så blev man nødt til at blive hjemme, ikke? Og så har hun også været over for Uffe, og der har han nok været nemmere. Altså han har... Jeg har mere ondt af hende, eller lyttet mere til hende, og jeg synes, det var mere rigtigt, det hun sagde og gjorde dengang, ikke? Tror du først senere, det ligesom gik op for ham, da hun ikke var der mere. Hvor stor indflydelse hun havde haft, ikke? Og hvad det havde gjort med hans liv.
Mm.
Det er først kommet meget senere. Det forstod han ikke i øjeblikket. Så...
Har du nogensinde sagt det til ham, eller sådan... Eller snakket...
Hvorfor jeg sad og snakket om det der, ikke? Med vores mor, ikke? Og han sagde jo det netop, ikke? Hvis han ikke kunne... Hvis der var et liv efter døden, så ville jeg ikke håbe, at han mødte hende.
Okay.
Ja, den var lidt barsk.
Ja.
For han synes faktisk, at hun havde ødelagt meget for ham, det synes hun. Men det er sådan noget, altså det er jo noget, der er kommet sådan, ja, mange år efter det skete, ikke? Altså han gjorde alt. Altså han kørte ud i Kongelund og købte grøntsager, når der kom nye tomater, nye... og gurker og ting og sager og gulerod og hvad der nu var, ikke? For at min mor skulle have det nyeste og det bedste, og det var et eller andet chokolade, specielt chokolade, hun godt ville have, som ikke kunne få lige her omkring. Så kørte han hen, og han gjorde simpelthen så mange ting. Så på den måde var han bare simpelthen. Han gjorde så meget.
Susie fortæller mig, at mor Åse ikke engang ville sige tillykke til hende, da hun blev forlovet. Ingen var god nok til hendes børn. Og det er jo i og for sig også lidt sødt. Susis vej væk var ægteskabet. Men Uffe slap aldrig rigtig ud af sin mors klør. Og han blev heller aldrig gift. Men man behøver selvfølgelig heller ikke at være gift for at mærke kærligheden. Kærligheden er mange ting. Og måske er den hos os, selvom vi ikke ved det. Selvom der ikke er nogen kys og kærestebreve. Uffe, han var elsket.
Men alle, som senere hen, både mens han... levede, og altså det var, at han simpelthen var så god og så sød, og så over for alle mennesker, ikke? Så alle kunne godt lide ham, ikke? Altså der var ikke nogen, man hørte af, som ikke kunne lide ham. Ej, Uffe, nej. De havde altid noget godt at sige om ham. Jeg kan også huske noget nede på Smil, der var en Mona der havde Smil, ikke? Og hendes dreng, han har været en 5-6 år, og så sådan om formiddagen, Uffe sad dernede, så var han jo med nogle gange med sin mor på arbejde, hvis han var syg eller et eller andet. Og så var der film, så kunne jeg sidde i den øverste stue og sidde og se en film. Og så var der nogen hyggelig film. Så kom man ned til Uffe og tog Uffe i hånden. Kom Uffe, gå du ikke med mig op og se film? For det han kunne ikke lide sådan alene, og så Uffe han sad troligt og så film. Ja, Uffe han fyldte 50. Der var der næsten. Trafikpop nede i Barmegade, det er nogle af de der store ø-biler, de holdt der, det de skulle godt sige til mig. Det var simpelthen så herligt.
Susie smiler. Det kom bag på, at hendes storebror havde så mange venner. Og hun griner, når hun fortæller om boogietoken, smørrebodet og ølbilerne, der parkerede hele Parmakade. Kærligheden og lykken strømmer ud af Uffes vinduer den dag. Det er som om, at hele Amager fester.
Drejede ned ad Parkvej, og så kom bilen og kørte ind i ham. Så...
Og hvad skete der så?
Ja, men vi var dernede, og han jeg ved ikke, om han faldt om, eller hvad. Jeg kan egentlig ikke huske, om han havde slået hovedet, og noget med en arm.
Ja, og så kom ambulancen. Men så en time eller to efter, så kom man ud og hentede os. Så, men det er rigtigt.
Fordi det andet biluheld, der var...
Ja, der blev han indlagt. Der var der røg han ud gennem ruden på bilen der, ikke? Så der havde han jo en hel masse glasskår, som de pillede ud af hovedet på ham, ikke? Og der var han indlagt i nogle dage. Der fik han en blodprop i hjertet. Han kørte fra arbejde ude i lufthavnen, hvor han måtte stå ud af bilen, ikke? Fordi det gjorde så ondt for ham. Der kom han også på hospitalet, og der fandt han ud af, at han havde haft en blodprop i hjertet, som var passeret, ikke? Ja, så nogle af de der ting satte ham også tilbage, ikke?
Hvis det var mig, der havde været ude for et biluheld. Nej, vent. Biluheld i flertal. Flere biluheld. Ja, så havde jeg nok ligget og klynket på min mors sofa og himlet op om, at jeg ville have været død. Og at jeg nu ville lægge mit liv om. Og carpe diem og nyde de små øjeblikke. Men Uffe, han fortsætter bare, hvor han slap. Desværre er det sidste biluheld gået over hans syn. Og han bliver derfor førtidspensioneret. Værtshusets smil blev hans oase. Og som om biluheldene ikke var nok. En nat går der ild i lejligheden ved siden af Uffes.
Det var en nabo, som nu det var naboen for eksempel derinde, ikke? Han var narkoman, så han havde siddet og sat lidt til et eller andet, så der var brand i den lejlighed, ikke? Og så bor de på fire sal, ikke? Så går vi op over loftet, og så ned til Uffe. Og så først, så blev de banket op, så kom brandfolkene og bankede alle op, og de kom ned på gaden, og Uffe var nede på gaden. Og så var de jo og slukkede branden. Og så er der gået nogle tid til, at folk har stået nede på gaden, så må I godt gå op igen. Og så gik jeg op igen, og Uffe var bange for at falde i søvn, og så han alligevel faldet i søvn. Og så vågnede han op, sagde han, og så var der. Han kunne ikke se noget. Fuldstændig tåget, det hele. Og så løb han ud på altanen. Og så han sagde til mig, at du aner ikke, hvordan ild det larmer. For han stod og råbte mig, den der ild, der bullerede. Det var så højt, så han ikke kunne overdøve det. Og så kom brandfolkene med en stigebil og kom op, og så skulle han springe over den der kurve, ikke? Eller, og det troede han ikke. Så løb han igennem lejligheden, selvom der var ild, og så ud på trappen, og så var der brandfolk derude, som hjalp ham lidt, ikke? Ja.
Det er altså fjerde salen.
Han synes, det var så skræmmende, det der med at skulle over i den der, det troede han ikke.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis Uffe ikke var vågnet den nat, så kunne han været død af kolilteforgiftning. Og så var vores historie slut her. Det virker lidt som om, at Uffe ikke rigtig tager sig af, at han kunne have været død. Hans virkelige problem er, at hans lejlighed ikke er til at bo i. Og hvad gør man så? Så flytter man naturligvis ned på Smil. Jeg har fået Susie til at tage mig med hen på Smil. Da vi kommer ind, står der en stor, glad mand med skæg i baren og smiler. På stolen til venstre, hvor ham sidder værtshusets eneste gæst. Han drikker en øl. Klokken er 12 om formiddagen. På Smil er det rart at være. De enarmede tyveknægte står og blinker og har lugter af røg.
Ja, det er pladsen er desværre blevet overtaget, men...
Ja, det kan jeg se.
Der er kommet, vi har fået en maj.
Majas korner. Ja, det er jo ellers Uffe, så det er derovre, du skal sidde med Uffes.
Jeg sætter mig i Uffes stol. Og den er mørkegrøn, og egentlig så er den helt almindelig. På væggen hænger der et billede af ham. Han sidder sammen med vennerne og ser glad ud. Susie smiler, når hun kigger på det.
Ja, det er godt, men der sidder vi stille, for det her, så ser vi en cola, ja, eller...
Det er jo karpet, hvis
man
har
det. Ja, jeg vil godt have det.
Jeg havde måske ikke lige forestillet mig, at vi skulle sidde og lytte til popmusik. og da nogle minutter senere ville komme en anarkisk fodboldfan ind og snakke overdøvende højt om Champions League. Men der skal jo være plads til alle på sådan et værtshus. Så i stedet sidder Susie og jeg og nyder vores fyldte kaffe i stillhed og tænker lidt over, hvor underligt livet egentlig er. Den her sang går ud til Uffe Terkelsen fra alle vennerne på Smil.
Er det mærkeligt at sidde den nat og bare høre det der bip, bip hele tiden, ikke? Og så holder han i hånden og... Og så lige pludselig sagde den ikke noget mere. Jeg kunne ikke se forskel. Jeg kunne bare høre det der. Jeg ikke sagde noget mere. Jeg kunne ikke se forskel på ham. Og han pludselig ikke trak vejret mere. Han kom til at se anderledes ud eller noget. Overhovedet ikke. Og så har de jo det der med, de siger, jamen, skulle de lige gøre ham i stand, om jeg så ikke ville vente og komme ind igen. Men der havde jeg siddet der 2 timer og holdt ham i hånden og snakket det, vi kunne. Det var meget lidt jo, ikke? Så kunne jeg ikke se. Så kunne jeg se ham bagefter. Mm. Det har jeg aldrig rigtig kunnet lide.
Nej, det har jeg da ikke.
Det har jeg ikke. Og så gik jeg hjem. Det er klokken 2:30 om natten.
Kan du huske sådan, altså at gå vejen fra hospitalet her hjem til?
Ja.
Hvad var det?
Ja, men det var jo mærkeligt, men jeg kan huske det, at man gik derover hver dag, ikke, hvor jeg tænkte på, og det var der i marts og april måned, hvor jeg tænkte på knopperne og det hele, det blev sådan lidt begyndende forår og sådan noget, ikke? Og så var det lidt urimeligt, at jeg bare skulle ligge der, ikke? Så den tur, og der da jeg gik om natten, jamen, ja, det var det der underlige, det, jeg vidste, at jeg var død, men alligevel var det sådan mærkeligt. Ja, det er svært at forklare.
Mm. Ja,
det var en underligt tom fornemmelse. Og man kunne ikke gå hjem og gå i seng, så det var sådan, så jeg var jo bare vågen indtil så Smil åbnede og gik jeg ned og fortalte dem det.
Det er hårdt at høre om andre mennesker sidste farvel. Men det er som om, at Uffes farvel er helt rigtigt. Noget af det sidste, Uffe siger til Susie, varmer mig i hvert fald mit hjerte.
Om han ikke kunne låne nogle penge af mig, fordi han skulle have sejlet med hende.
Minutterne de er gået, og jeg vil gerne sige tak til Susie og til Uffe. Jeg kunne godt have tænkt mig at spørge mig om, hvorfor han gerne ville ud at sejle. Var det bølgerne, der kaldte, eller var det hele verden? Hvad var det, han ville, og hvad var hans plan? Pludselig er Uffes liv blevet til linjen i en Tommy Seebach sang. Og jeg har tænkt meget over, om mennesker først bliver rigtig spændende, når de er døde. Om det først er der, historien bliver rigtig gode, og folk gider at høre dem. At spændende mennesker ikke er særlig spændende, når de er i live. Det håber jeg ikke. Mit unge hjerte hungrer efter for at få at vide, hvad det er, der gør mennesker gode, gør dem lykkelige. Hvorfor gør mennesker, som de gør? Og jeg tror ikke, det er meningen, jeg skal forstå det. Men historien om Uffe har lært mig, at det ikke er ord eller penge, der gør folk elsket. Og at man ikke behøver nogen plan. Mennesker som Uffe giver mig lyst til at leve. Og overbeviser mig om, at livet ikke slutter med døden. For vi lever alle sammen videre i historierne.